protams, jo bija ļoti gara diena. Sākumā bija gan treniņš, gan arī pēc tam spēle, apbalvošana, tad arī pasvinējām, tā kā ļoti viegli. Šobrīd dodos atvaļinājumā uz Taizemi. Gara sezona bija, sākām jau trenēties no janvāra sākumā, pēdējais turnīrs rekords tikko beidzies šo sezonu, tā kā vajadzētu atpūsties. Ilgu gadu darbs, disciplīna, komandas sadarbība, tik daudz, kas ir ielikts, nevar kļūt par pasaules čempionu vienā dienā. No pašas bērnības trenējamies, visi vecāki mūs atbalsta un palīdzēja, un tas nav tikai tā, ka mēs to ar Tīnu divatā izdarījām. Tiešām tas ir liels komandas darbs, nebija nekāds moto, vienkārši gājām un cīnīties kā uz jebkuru citu spēli. Jo, ja tā padomāt, ja mēs koncentrētos uz to, ka nu, jā, šī ir zelta spēle, bet nu, tā ir viena un tā pati spēle, kuru mēs spēlējam gan treniņos, gan arī play-offs. Un vienkārši šī būs tāda vienreizēja iespēja, un šis mirklis ļoti ātri paies.